Nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Dobrý večer, dámy a pánové, jdeme se spojit s dámami a já vás zdravím a vítám. Zde na svobodném vysílači máme tedy Mezinárodní den žen, jelikož je 8. března, takže roku 2025. Jdeme se na to podívat a zjistíme, co budeme mít v pořadu necenzurované informace se Simonkou z Malorky. Co je to prý antisemitismus, proč jsou to Židé a kam sahá moc Židů. Jany Slánská se k nám již připojila. Jany, já tě zdravím.
Ano, krásný dobrý večer.
Hezký večer, ale teď nevím, jestli si má je na tom starém nebo novém Skypeu. Tak teď jsem z toho zmatený, protože tady se mi neukazuje, že by byla přítomná.
Psala mi už zprávu, ale ze svého osobního, tak tady taky nevidím.
Z toho je len, člověče. A nechce se nám tady připojit. Tak.
Kaže, zkusím napsat ještě.
Tady ještě posílala něco Martáková. Dámy a pánové, protože to bude snad zajímavé, takže se na to koukneme, kdo nám to tady ovládá. Samozřejmě jsou to necenzurované informace, takže zase jako stejně u zpráv nemůžete ničemu věřit, všechno si máte prověřovat. Máte nepřeberné množství zdrojů, taktéž máte nepřeberné množství vlastně dalších možností, jenom vám otevíráme cestu a zda po té cestě půjdete vy, to už je na vaší svobodné vůli, nebo za to vypnete a půjdete na pivo, to je taky na vaší svobodné vůli, dámy a pánové. Takže my se tady potřebujeme, tak Jany, počkej, já to ukončím a zkusím tě přidat jinak, vydrž.
Dobře.
Tak, zkusíme to, dámy a pánové, zase úplně jinak. Jestli nám to oddal. Teď nevím, odkud mi to zvoní. Halo.
Halo.
Simon,
už jsme se dovolali.
Počkej, já přidám ještě Jany, protože jsme se nemohli připojit. Ty se s nám tam v tom první neukazovala. Tak a za chvilku by se nám měla připojit i Jany.
Ano,
jsme zde. Takže dámy, vítejte. Simonka Šubert Ševová, odkud jsi to říkala, z Kanárských ostrovů, tedy ze Španělska, a Jany z Moravy.
Z nějakých těch Kanárských.
Dobře. Takže já jsem říkal, Simonko, ty jsi mi tady napsala, co je to antisemitismus a proč jsou to Židé a kam sahá moc Židů. Tak máme 2 hodinky zase o čem přemýšlet a můžeš se do toho pustit. Páč, já o tom vím úplný prd.
A prečo? Víš o tom úplný prd?
Protože mě to nezajímá. Protože to neovlivní to, co, podle mě to je, nebo jak to teda ovlivní to, co se děje teď ve světě? Nebo jak nás to ovlivňuje? No?
No, tak si teda o tom povíme něco, jak nás to ovlivní.
Možná
ale,
se k
ale ako nás to aj ovlivňuje. Takže ono je toho dost. No však ja som to už síce minule som hovorila o tom Ezau, Edom, samozrejme si to spomenieme. Začneme teda, prečo sú to Židia, áno, a teda najprv chcem privítať všetkých teda poslucháčov, áno, pekný podvečer prajem, áno, z kanárskych a teda aj do Čiech, hej, lebo som neprivítala, takže ešte raz. Takže chcem začať tému, že prečo sú to Židia a potom čo je to antisemitizmus. No ale táto téma, prečo sú to Židia, je toho strašne veľa, ako hovorím, jak si teda aj načetol ty, že či nás to ovlivňuje a samozrejme, že nás to ovlivňuje a teda prečo nás to ovlivňuje. Ano, a budeme to pekne postupne rozoberať. Ano, a samozrejme, že aj Janka sa potom pridá. Hej, zase s témou tiež ohľadne Židov. No, takže vlastne, že svet teda má problémy, áno, krajiny majú problémy, ľudia majú problémy, spoločnosť má problémy, no všetci máme problémy, áno. A že samozrejme, ako nás, jak si teda, presne, jak si to hovorím, že kto je, jak nás to obviňuje, a teda kto je na vine, áno, ľudia, ktorí kontrolujú veci, alebo kto to je teda vlastne a kto je to, či je to osoba, teda skupina, áno, tajné spoločnosti, rasa a tak ďalej, áno. No, samozrejme, nebudem to rozoberať, lebo samozrejme väčšina ľudí teda buď to tuší, alebo netuší, niektorí to vedia, niektorí síce hovoria, že sú to síce Židia, áno, Židia ako Židia, ale stále nechápu, že vlastne kto sú tí Židia, áno, ja som to už teda hovorila viackrát v reláciách, teda odkiaľ sú, ale ľudia aj tak to stále nechápu. Áno, inak povieme si samozrejme aj o tom antisemitizme, hej, lebo tam je to úplne tiež prevrátené. Sú tam dve verzie, hej, teda verzia Židov od Židov a potom verzia tá skutočná, reálna. Áno, a teda napríklad teraz si budeme rozoberať, prečo sú to Židia a teda odkiaľ sú samozrejme. Sú tí, teda, ktorí hovoria, sú to Židia. Áno, a Biblia nám hovorí, že sú to Židia, ale oni nie sú Židia, ale sú satanovou synagogou. A tí Židia teda sú antisemiti, čo je nesprávny termín. Židia nie sú semiti. Áno, jak sme si hovorili už v minulé relácii, že tí Židia nie sú semiti. Snažia sa len bezdôvodne obviňovať Židov zo všetkých týchto problémov. Áno, ako ľudia, teda vôbec ako médiá, tak prečo sú niektorí ľudia takí proti Židom? Áno, musíme si to vysvetliť. Prečo? Čo kedy Židia urobili? Vlastne v tejto štúdii, hej, by sme mali dostať aj odpovede, samozrejme. Áno, lebo je to tu pekne rozoberané. Samozrejme sú aj odkazy a síce niektoré nefungujú už, samozrejme sú boli odstranené. Niektoré fungujú, ale sú v angličtine. Takže buď to tam dám a buď asi to, možno si to, dá sa tam samozrejme dať titulky. Takže žiadnu teda z týchto informácií, ktoré tu budem podávať, sa neuvidí v nejakom televíznom programovaní a tak ďalej, áno, alebo v médiách. Samozrejme, že niektorí, samozrejme sú tu teda informácie, ktoré podám, že buď ľudia o tom nepočuli, sú také ešte informácie, alebo samozrejme niektorí si myslia, že sú to konšpiračné teórie, áno, alebo nenávistné teda prejavy, hlavne teda o tom antisemitizme. Ale musím podotknúť, že toto není ako nenávistný prejav. Takže všetky vlastne tieto obvinenia sú podporené činmi, ktoré môžeme teda jasne vidieť, podporené záznamami dokonca, hej, programami a dokumentmi, ktoré môžeme teda vidieť a podporované rozhovormi, citátmi a vychvalovaním a priznaniami samotných Židov. Áno, oni samotní Židia. Hovoria aj, samozrejme aj v encyklopédiách hovoria, že oni nie sú žiadni jak som to aj hovorila minule, nie sú žiadny Ezau, teda nie sú teda antisemiti a nie sú rasa teda Izraela. Aby bolo teda jasné, áno, v každej rase vieme, že sú zlí ľudia. Dokonca aj bieli ľudia môžu byť zlí. Áno, fakty však zostávajú také, že žiadna iná rasa alebo ľudia nemajú záznam ako Židia. Oni sa mu ani nepribližujú. Hej. Môžeme naštartnúť teda, že černosti teda majú určité črty, ktoré sú ako národ, ako celok zrejme, a Židia využívajú černochov, pretože sa dajú ľahko vyprovokovať. Áno, oni sú v podstate násilná rasa, čo sa týka černochov. Ak by sa táto správa týkala černochov, potom by zo štatistík orgánov činných trestných konaní dokázala a ukázala, že miera vražd, znásilnení, lúpeži, krádeži, útokov s priťažujúcimi okolnostiami a jednoduchých útokov je vyššia, oveľa vyššia ako u ktorejkoľvek inej rasy. Lúpež a znásilnenie čiernych proti bielým sú 70-krát pravdepodobnejšie ako lúpež a znásilnenie bielých proti čiernym. Černosi využívajú protesty na výtržnosti a krádeže. Černosi nikdy nevybudovali spoločnosť, krajinu alebo impérium a keď vlastne bieli im pomohli, vždy sa vrátili k svojim starým spôsobom. Bieli alebo iné rasy sa nesnažia žiť v černoských krajinách alebo spoločnostiach, ani sa nepokúšajú zmeniť svoje zákony alebo tradície, alebo žiť zo sociálnych dávok vo svojich krajinách. Všetky národy neprúdia do svojich krajín. Černosi neprinesli evanjelium svetu, ani neboli pre svet požehnaním. Ale černosi nie sú dôvodom, prečo má svet problémy. Černosi nie sú požičiavateľmi peňazí, zákonodarcami, propagandistami, obchodníkmi s deťmi a obetovaniami, vlastníkmi korporácií a producentmi filmov a spravodajských médií. Mexičania sú určitý národ a majú určité zvyky. Ak by sa táto správa tiež týkala napríklad Mexičanov, potom by dokázala zločiny, do ktorých sú Mexičania zvyčajne zapojení, čo sú vraždy, lúpeže a sexuálne útoky. Veľkým problémom je aj nelegálne prisťahovalectvo a obchodovanie s drogami. Bieli a iné rasy sa nesnažia žiť v Mexiku a nesnažia sa zmeniť svoje zákony alebo tradície, alebo žiť zo sociálnych dávok vo svojej krajine. Do Mexika neprúdia všetky národy. Mexičania nepriniesli evanjelium svetu, ani neboli pre svet požehnaním. Mexičania nie sú dôvodom, prečo má svet problémy. Taktiež nie sú požičiavateľmi peňazí, ani zákonodarcami, propagandistami, obchodníkmi s deťmi a obetovaniami, alebo majiteľmi korporácií a producenti filmových a spravodajských médií. Azijci sú určitý národ s určitými zvykmi tiež. Azijci majú v skutočnosti dosť málo zločinov, pretože sú buď mierumilovní a civilizovaní, alebo sú vládou kontrolovaní otroci v komunizme. Arabi sú rasovo zmiešaní potomkovia Izmaela a majú svoje črty a vieru. Sú to mnohí z nelegálnych prisťahovalcov, ktorí napadajú Európu a Ameriku prostredníctvom politiky, otvorených hraníc, regulovaných našimi politikmi. Znásilňovanie najmä bielých žien je veľmi vysokou štatistikou Arabov. Spolu s násilím, terorizmom a samovražednými bombovými útokmi a veľké percento Arabov schvaľuje násilie z náboženských dôvodov. Biele a iné rasy sa nesnažia žiť na Blízkom východe a meniť svoje zákony a tradície, alebo žiť zo sociálnych dávok vo svojich krajinách. Arabi neprinesli evanjelium svetu ani neboli pre svet požehnaním. Nie sú to tiež požičiavači peňazí, zákonodarcovia, propagandisti, obchodníci s deťmi a obetovaní, majitelia korporácií a producenti filmových a spravodajských médií. Belosi tvoria absolútnu menšinu príjemcov sociálnych dávok, len 27% z celkového počtu. Na sociálnych dávkach je viac černochov a hispáncov ako bielých. Belosi sú absolútnou menšinou používateľov potravinových lístkov, Medicaid a verejného bývania. Teraz majú aj bieli ľudia určité črty, ale tiež nie sme požičiavatelia peňazí, zákonodarcovia, propagandisti, obchodníci s deťmi a obetovaní, majitelia korporácií a producenti filmových a spravodajských médií. Všetky rasy a nebieli ľudia sa snažia žiť v Amerike a iných bielých národoch Európy a meniť naše zákony, tradície a naše hodnoty a žiť z nášho sociálneho systému. Všetky národy prúdia do Ameriky, pretože Amerika je miestom stretnutia všetkých 12 kmeňov Jakuba Izraela. Presne ako bolo prorokované. Bieli ľudia priniesli evanjelium svetu a boli pre svet požehnaním. Zodpovedáme všetkým znakom pravého Izraela. My, bieli ľudia, sme spočítaní ako hviezdy na oblohe a piesok na morskom pobreží. Židia nie sú spočítaní ako hviezdy alebo piesok. Sme veľký a mocný národ. Izrael je malá a nečestná krajina a ani sa nepovažuje za národ. Máme nový domov a vlastné miesto. Židia stále žijú v prekliatej krajine Ježišovej preliatej krvi. Žijeme na ostrovoch a pobreží zeme. Židia nie. Sme mnoho národov a sme spoločnosťou národov bielých príbuzných v celej Európe, Austrálii, na Novom Zélande a v Kanade. Židia sú len malým falošným národom, ktorý ani oficiálne nie je národom, pretože Boh povedal, že nikdy nebudú národom alebo nebudú mať svoje vlastné miesto. Bolo nám predpovedané, že budeme kolonizovať a šíriť sa do zahraničia. Kedy sa Židia kolonizovali a rozšírili do zahraničia? Jediným šírením Židov je nákazlivé šírenie ničenia bielých spoločností. Naša pôda má veľké nerastné a poľnohospodárske bohatstvo. Izrael nie. Židia nie sú roľníci a Boh prekliel Kaina zo zeme, ktorá nechcela rodiť pre neho ani pre jeho deti. Sme nevedomí o našom vzťahu k Bohu a strácame stopu nášho pôvodu, kým nepríde veľké zjavenie. Prečo si myslíte, že sa identifikujeme ako transgeniti? Sú to Židia, ktorí tvrdia, že sú Božím ľuďom a maskujú sa ako Boží ľud. Sme strážcami Božích veštcov. Židia prekrútili Božie veštby a zmenili Mojžišove zákony na talmudický judaizmus. Niesli sme evanjelium do celého sveta a sme jeho svedkami. Židia nikdy nikam nepriniesli evanjelium a popierajú Krista. Sme láskaví k chudobným a oslobozujeme otrokov. Židia sú nemilosrdní a zotročujú svet. Sme národy Izraela a máme všetky znaky pravého Izraela. Židia a ostatné rasy nemajú ani jednu značku. Bieli ľudia sú v histórii budovateľmi národa, inovátormi a dodržiavateľmi zákonov. Ako celok sme najsúcitnejší zo všetkých ras. Ale robíme aj zlé veci. Ľahko sa necháme oklamať, rovnako ako naša matka Eva. Prepadáme veciam, ktoré sa zdajú byť správne, alebo sa zdajú byť dobré, ale v skutočnosti nie sú dobré. Diabol sa veď zdal dobrý a správny, celkom pekný diabol, príjemný na pohľad a veľmi očarujúci. A pozrieme sa, čo sa stalo. Mnohé z vecí, z ktorých sú bieli ľudia obviňovaní, sú v skutočnosti veci, ktoré robili Židia. Niektoré príklady sú otroctvo. Židia vlastnili otrokárske lode a priviezli Černochov a úspešne zmenili históriu, aby demonizovali bielých ľudí za otroctvo a útlak spôsobený Židmi. Zločiny proti ľudskosti, keď väčšinou z nich nespáchajú skutoční bieli ľudia. Sme obviňovaní zo zverstiev páchaných na Indiánoch. Sme obviňovaní z útlaku iných ras. Napriek tomu sme dovolili iným rasám vstúpiť do našich bielých krajín s otvorenou náručou. Nakrmili sme svet, priniesli civilizáciu a hygienu, zákon a poriadok a oni sa obrátili a pretrhli nás. Ľahko sa zúčastňujeme na tom, čo nie je sveté. Kanánske zvyky sme prijali v staroveku. My, naši starovekí judskí predkovia, sme sa zúčastnili židovského podnesovania, zatknutia, súdneho procesu, rozsudku a zorganizovanej vraždy Krista. Ach, nie sme ani nevinní teda. Áno? Išli sme spolu s očarujúcimi šepkáčmi a slúžili sme im, či už nevedome ako celok, alebo zámerne ako jednotlivci. Mnohí z našich vlastných ľudí sú rasovo zradcovské dvojnásobné deti pekla, ktoré sa rozhodli získať peniaze, slávu a moc olizovaním čižiem detí zlého. Prečo si myslíte, že všetky hviezdy, elita a tajné spoločnosti sú uctievačmi satana? Diabol odmenuje tých, ktorí ho nasledujú. Ale nikto nemá záznam ako Židia, ako celok, ako národ. Žiadna iná rasa nebola vyhodená z krajín až 109 krát, alebo až 359 krát, alebo aj 1000 krát, ako môžu ukazovať niektoré zdroje. Dokonca ani Černosi neboli nikdy vyhodení z krajiny za svoju darebáckosť, ani Mexičania, Arabi alebo Aziati. Ale Židia ako celok boli vyhodení z krajiny viac ako 109 krát, pretože sú určitým typom ľudí, ktoré robia určité veci a ktorí sa všetci narodili z toho zlého. Židia nie sú Izraelom Biblie. Nikam nepriniesli evanjelium. Nie sú súcitní, nenávidia všetky rasy a popierajú Mesiáša Jakšu. Skrývajú sa tiež pod rúškom filantropie a charity. To, že niekto, kto je extrémne bohatý a daruje peniaze, neznamená, že je dobrý, alebo že jeho peniaze sú použité na dobro. No. Dáme si dať úvahu. Ešte. Sú všetci Židia zlí? Hryzú všetky hady? Áno. Uhryznú všetky hady? Aktívne sa plazia všetky hady a hľadajú, aby niekoho zahryzli do pety? Všetci Židia nie sú aktívne zlí. Iste. Sú niektorí dobrí Židia, ktorí nerobia zlo. Ktorí nenávidia gojimov. Boli by to vaši priemerní Židia zo susedstva. Sú to menší Židia, na ktorých nezáleží ich vlastným ľuďom. Sú to veľkí Židia, ktorí riadia show. Túto show, tento systém. Lebo to je show, to je hra. Tí, ktorí majú peniaze a vplyv. Židia, ktorí sú na vysokých miestach, aktívne robia zlo a klamu. Podvádzajú, kradnú, otravujú a kazia všetko, čo kresťanský bielý muž založil, ktorí konajú túžby svojho otca. Aktívne plánuje zlé plány na ovládnutie sveta a všetkým v ňom. A robia svoju prácu veľmi dobre. Slobodomorárstvo, jezuiti, ilumináti, všetko sú židovské spoločnosti a bratstva, ktoré formovali svet podľa svojich predstav. Amerika a kedysi biele európske národy boli kedysi kresťanskými národmi založenými a riadenými bielými mužmi podľa zvykového práva, ktoré je biblickým právom. Byzantská ríša bola kresťanskou spoločnosťou, ktorá trvala takmer 1200 rokov. Kým Židia neprenikli, nezískali mocenské kreslá a nezmenili zákony, tradície a hodnoty, rovnako ako to robia v každej spoločnosti, do ktorej sa vkradnú. To je dôvod, prečo Židia nemali dovolené žiť medzi bielou spoločnosťou. Židia si nemôžu pomôcť, pretože všade, kam idú, korumpujú systém. Je to to, čo robia, pretože to je to, čím sú. Sú to rozvracači, paraziti a korupčníci. Židom nebolo dovolené učiť, požičiavať peniaze, zastávať úrad alebo mať akýkoľvek vplyv na spoločnosť. Pretože Židia sú tí, ktorí ničia každú spoločnosť svojou úžerou. Hazardnými hrami, pornom, bezbožnou zábavou, zanedbávaním lekárskej starostlivosti, náboženskou korupciou a židovskými hodnotami, ktoré sú v rozpore s kresťanskými hodnotami. Dokonca aj naši zakladajúci prezidenti poznali črty židov. Benjamin Franklin bol len jedným z nich, ktorí nás varovali. Hej, citujem. Varujem vás, páni, ak navždy nevylúčite židia, deti vašich detí vás budú preklínať vo vašom hrobe. Ich myšlienky nie sú myšlienkami Američanov. Leopard nemôže zmeniť svoje škrny. Židia sú nebezpečenstvom pre túto krajinu, a ak im bude dovolené vstúpiť, ohrozia jej inštitúcie. Ústava by ich mala vylúčiť. Existuje dôvod, prečo sú Židia opakovane vyhadzovaní z krajiny v priebehu histórie. Žiadna iná rasa nemá takúto vlastnosť alebo rekord. Svet je denné centrum. Máte vlastníka, manažéra, manažérov, áno, pracovníkov a 7 miliard detí. Kto prevádzkuje centrum dennej starostlivosti? Kto robí rozhodnutia, harmonogram, pravidlá? Kto presadzuje pravidlá a predpisy? Nie 7 miliard detí. Čo keby toto centrum dennej starostlivosti prevádzkovali katolíckí kňazi, obchodníci a šmelinári? Alebo jednoducho zlí ľudia? Nuž, nemysleli by ste si, že všetky deti budú dotknuté, predané a zotročené? A je pravdepodobné, že by nedostali dobre prírodné jedlo, čistú vodu, čerstvý vzduch a cenovo dostupné domy. Boli by kontrolované, regulované, čípované, očkované a otrávené. Dostali by sušenku, keď boli dobrými malými nasledovníkmi rádu. Kto teda všetkých kontroluje, reguluje, čípuje, očkuje a otravuje? Ak budete sledovať omrvinky, nájdete sušenkové monštrum. Nápis je na stene. Ak ho nevidíte, potom ak sa nepozriete na to, čo je prezentované, možno ho nikdy neuvidíte. V prípade, že ste o tom nevedeli, židia vlastne a riadia všetko. Ale väčšina ľudí hovorí, že je to preto, že sú inteligentní, že sú skvelí podnikatelia a sú veľmi vplyvní. Nuž sú. Boh nepovedal, že sú rafinovanejší ako ktorákoľvek polná šelma, keď hovoril k ich otcovi hadovi? Kristus povedal. Kristus teda nepovedal. Posielam vás ako ovce uprostred vlkov. Buďte teda múdri ako hady a neškodní ako holubice. Pre nič za nič. Áno, židia sa nazývajú hadmi, líškami, vlkmi, surovými zvieratami, škvrnami na vašich hostinách, tulákmi, medzinárodnými putníkmi, šercermi, čo znamená lekárnici, kúzelníci, obchodníkmi, so zemou, mrakmi bez vody, stromami so zvednutými a mŕtvým ovocím, dvakrát mŕtvými, vytrhnutými koreňmi, rozbitými cisternami, zúriacimi morskými vlnami, blúdiacimi hviezdami, studňami bez vody, kúkolom a deti zlého. Keď pochopíte cestu, po ktorej má biely človek ísť, o ktorom hovoril Ježiš, ktorou nás Boh poučil, mali by ste byť schopní vidieť, že spôsob, akým nás židia učia, je opačný ako cesta, ktorú nám Boh prikázal. Tento život je skúškou, aby sme zistili, či budeme nasledovať Boha, najvyššieho, a nasledovať jeho pokyny. Židia sú tí, ktorí učia proti tomu, čo Boh prikázal. Boh nechcel rasovú integráciu a miešanie ras. Boh nechcel úžeru, bezbožný tovar a medzinárodný obchod. Boh nechcel geneticky modifikované jedlo, zvieratá, prírodu a ľudí. Boh nechcel, aby sa okrem menej ako 800 zákonov, ktoré zaviedol, urobili ďalšie predpisy a zákony. Boh nechcel, aby židovské hodnoty nahradili kresťanské hodnoty. Boh nechcel, aby sme hľadali lieky a lekársku mafiu pre zdravie a uzdravenie. Boh samozrejme tiež nechcel, aby satanské čarodejníctvo, násilie a porno boli zábavou. Boh nechcel tiež, aby kancelárie Planet Parenthood pokračovali v zabíjaní a potratoch detí. Taktiež nechcel, aby sa kresťanstvo zmenilo až na 33 tisíc náboženských denominácií, alebo aby sa zmiešalo s judaizmom. Taktiež nechcel Boh, aby homosexuáli a transexuáli mali nejaké práva, alebo dokonca žili. Hej, a môžeme si s pár veršami z Biblie, napríklad Levitikus hovorí v 18. verši, nebudeš lešať s ľuďmi ako s ženami, je to ohavnosť. Ak aj muž leží s ľuďmi ako so ženou, obaja sa dopustili ohavnosti. Určite budú zabití, ich krv bude na nich. Preto ich Boh vydal nečistote pre žiadosti ich vlastných srdc, aby zneucili svoje telo medzi sebou. Preto ich Boh vydal do ohavnosti, lebo aj ich ženy zmenili prirodzené použitie na to, čo je proti prirodzenosti. A podobne aj muži, ktorí zanechali prirodzené používanie ženy, horeli vo svojej žiadostivosti jeden k druhému, muži s mužmi konali to, čo je nevhodné a prijímali na seba odplatu za svoj previedok, ktorá bola vhodná. Výsledok sexuálnej choroby. Oni, ktorí vedia, že Boží súd, že tí, čo sa dopúšťajú takých vecí, sú hodní smrti, nielenže robia to isté, ale majú zalúbenie v tých, ktorí to robia. A ďalej čítame v Biblii v 1. Korinťanom. Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Neklamte sa. Oni smilníci, mužské prostitútky, smilníci, ani modlo služobníci, ani cudzoložníci, ani zženštili, ženský nemužný, ani zneužívajúci sa s ľuďmi, homosexuáli, ale ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani nadávky, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Mesta Sodomu a Gomoru premenili na popol a odsúdili ich zvráteným a urobili z nich príklad pre tých, ktorí potom budú žiť bezbožne. Manželstvo je o všetkých úctyhodné, cenné v každom ohľade a posteľ má byť nepoškvrnená. Ale smilníkov, mužské prostitútky, smilníky a cudzoložníkov bude súdiť Boh. Napriek tomu sú to Židia, ktorí vedú obvinenie z homosexuality, znečisťovania, poškvrnenia, znesvecovania a znečisťovania všetkého, čo Boh stvoril a prikázal. Židia to robili v každej jednej ríši, národe, krajine a spoločnosti počas histórie, pretože je to, čo Židia robia. Ak sa pozrieme na históriu až po súčasnosť, je to biela rasa, ktorá vybudovala impéria, priniesla zákon a poriadok do spoločnosti, hygienu, je civilizovaná, je farmármi a pestovateľmi, vynálezcami a inovátormi. A my sme rozšírili kresťanstvo. Viem, že väčšina ľudí to nemôže vidieť a väčšina to ani nechce vidieť alebo to uznať. A to je dôvod, prečo majú dnes Židia hegemóniu. Bolo tiež predpovedané, že Ezau prevezme vládu v neskorších dňoch. Áno, čo sme si hovorili minule, že kto je Ezau. A je to predpovedané v Genesis 27. kapitole. Izák hovorí k Ezauovi a zo svojho meča bude žiť a bude slúžiť svojmu bratovi. A keď budeš mať vládu, zlomíš jeho jarmo zo svojho krku. Židia majú teraz vládu. Hej. Samozrejme, tu je, počuli ste niekedy o hegelskej dialektike, áno? Môžeme si to niekedy povedať. Teraz myslím, no to není čas, lebo toho je veľa. Hej, myslím, že to každý vie, čo je hegelská dialektika. Hegelovská. V podstate je to vtedy, keď sa objaví problém, teda, hej, môžem to z krátkosti hovoriť, lebo ono je to celá vlastne štúdia o tom. Často vyvolaný nejaký typom falošnej vlajky alebo vopred naplánovanou udalosťou. Potom nastane reakcia a potom riešenie. Riešenie predkladajú tí, ktorí problém vytvorili. Problém, reakcia, riešenie. To je manipulácia. Je to vymývanie mozgov, používa sa na podporu agendy. A je to v podstate mučenie. Žid písaný dozadu, okay, je V s dvojitým V. A určite sú klinom, ktorý spôsobuje rozdelenie. Okay, tak aby sme vedeli, čo znamená žid. Žid písaný dozadu je V s dvojitým V. A určite sú klinom, ktorý spôsobuje rozdelenie. Táto správa bola čo najkratšia, aby sa niečo potvrdilo a nemôžeme zmestiť samozrejme všetko, jak som hovorila, že čo Židia urobili od vraždy Ábela až po súčasnosť. Pretože by nám došiel atrament, papier a aj počítačová pamäť, aj čas. Vedeli ste, že Kain znamená získať? Získavanie je presne to, čo robia Židia. Prečo si myslíte, že vlastne všetko? Majetok, čítame z Talmudu. Majetok Gojimov ako púšť bez majiteľa a každý Žid, ktorý sa ho zmocnil, ho získal. Pravdepodobne sme mali vymenovať všetky veci, ktoré Židia nevlastnia. Neprevádzkujú ani nekontrolujú a táto správa by bola kratšia ako stránka. Čo nekontrolujú? Jediná vec, ktorá nás môže napadnúť, je, že Židia neovládajú mysel tých, ktorých Boh pritiahol a oslobodil. No, môžem dodať, že vlastne aj to chcú teraz počítačovou formou. Ano, však Janka, myslím, že o tom spomínala tiež. Zvyšok, tí z nás, ktorí dokážu vidieť pravdu, poznajú pravdu a dokážu rozlíšiť zbožných od bezbožných. Chváľte Boha, Jahveho, ak si vás vybrá, alebo si vyvolí, aby ste videli. Táto správa je špičkou ľadovca a všetci vieme, že 90% ľadovca je skrytých pod vodou. Áno. Zamyslite sa nad niektorými vecami, ktoré Židia urobili v minulých rokoch. Čo vlastnia, čo ovplyvňujú a čo sami vyhlásili. Hej, sami vyhlásili, lebo sa tým chvália. Áno, to sme vlastne aj minule hovorili o tom Ezau je Edome. Vlastne oni sa začali vychvalovať. Môžeme začať napríklad tiež citátom Harolda Walkeya Rosenthala Žida. Väčšina Židov to nerada priznáva, ale našim Bohom je Lucifer a my sme jeho vyvolený ľud. Židia nenávidia gojimu. Gojimom, aby niektorí, ktorí ešte nevedia, čo sú gojimi, to sú vlastne to biela rasa. My bieli ako ľudia. Ak sa pozrieme zase do Talmudu, židovskej Biblie, uvidíme, čo si myslia o nás, gojimov. Potom si uvedomíte, že Boh nám v Genezích 3. kapitola 15. verši povedal, že existuje línia ľudí, ktorí budú mať neustále nepriateľstvo a nenávisť voči semennej línii ženy. Kain bol prvým Židom, ktorý sa narodil z nesvetého zväzku medzi Evou a Hadom, ktorý splodil celú rasu gojimov, ktorý nenávidel diablov v tele. Keď sa stanete židovským dôvtipom, uvidíte, že je to Žid, ktorý nenávidí prírodu, čistotu, svetlo, dobro kresťanov. Krista, ktorého ukrižovali a popierajú ako Mesiáša. Slovo, pravdu a všetkých gojimov. Môžeme ďalší citát dať, že Božie proroctvo je vlastne pravdivé. My, Židia, sme ničitelia a zostaneme ničiteľmi. Nič, čo môžete urobiť, nesplní naše požiadavky a potreby. Navždy budeme ničiť, pretože chceme svoj vlastný svet. Hej, to, je to citát z Maurice Samuel od Žida. To je len vlastne len, môžeme povedať tiež len niekoľko príkladov ich nenávisti k nám. A preto sa nás celý deň snažia zraniť, zotročiť a zabiť. Môžeme dať napríklad z knihy Jore Dia. Salot Utsabot. To je tiež Žid. Žid by mal a musí zložiť falošnú prísahu, keď sa gojimi pýtajú, či naše knihy obsahujú niečo proti ním. Keď má Žid v pazúroch pohana, iný Žid môže ísť k tomu istému pohanovi, požičať mu peniaze a na oplátku ho oklamať. Takže pohan bude zničený. Lebo majetok pohana podľa nášho zákona nepatrí nikomu a prvý Žid, ktorý prejde, má plné právo sa ho zmocniť. Ak goj zabil goja alebo Žida, je zodpovedný, ale ak Žid zabil goja, nie je zodpovedný. Žid môže okradnúť goja, ale goj nemôže okradnúť Žida. Ak goj zavraždí iného goja alebo Žida, mal by byť zabitý, ale Žid nebude potrestaný smrťou za zabitie nežida. Ano. Tu môžeme vlastne z tých výrokov aj môžeme aj vlastne vydedukovať, že prečo vlastne na tých súdoch je nespravodlivosť. Lebo oni vlastne tam triedia svojich ľudí, Židov a vlastne tých gojimov. Áno, je toho vlastne dosť toho. Napríklad ešte Židia môžu falošne prisahať použitím úskokových formulácií. Židia sa musia vždy snažiť oklamať kresťanov. Židia sa vždy musia snažiť oklamať nežidov. Zavražiť gojimov je ako zabiť divé zviera. Áno, sú tu aj tieto odkazy, samozrejme, takže z Talmudu. Ostatné rasy nemajú tento druh nenávisti k bielým ľuďom. Ďalej môžeme. Židia financovali Martina Luthera Kinga juniora a hnutie za občianske práva v 60. rokoch. Kingova história a skutočné správanie sú pred Američanmi utajené. Vdova po Kingovi dostala v roku 1977 príkaz federálneho súdu, ktorý zapečatil spis FBI o jej manželovi na 50 rokov, pretože jeho prepustenie by zničilo jeho povesť. King bol Thave, klamár a plagiátor. King použil falošné meno. Jeho rodné meno bolo Michael King. King mal rád biele prostitútky. King bol komunista. Súkromí sa označoval za marxistu. Kingovým zákulisným handlerom bol židovský komunista Stanley Nevinson. Ano, potom sú tu aj odkazy, samozrejme, že to není sú vymyslené veci. Židia nutili biele deti chodiť do školy s čiernymi deťmi, aj keď väčšina bielých ľudí bola v tom čase proti. Nútením Černochov chodiť do školy s bielými by si biele deti zvykli vidieť čierne tváre. Tým, že sme ich čo najskôr predstavili bielým dievčatám, bola väčšia šanca, že budú chodiť s černochmi, ako keby neboli. Toto je to, čo Židia posmešne nazývajú čiernymi, aby naznačili opičiu povahu černochov. Židia vedia, že jediným spôsobom, ako nás poraziť, bielu rasu, je prinútiť nás, aby sme sa rasovo miešali a uctievali iných bohov. Vedia, že ostatné rasy nezdieľajú naše dedičstvo, tradície, vieru, uctievanie a hodnoty. Amerika bola založená ako bielý kresťanský národ a Boh požaduje segregáciu. Potom sú Ameriky tvorili bielí Európania, ktorí sú z 12 kmeňov Jakova Izraela. Černosi, keď ich Židia priviezli z Afriky, boli považovaní za tretinové osoby. Po občianskej vojne, ktorá bola židovským bankárom podneteným pod vplyvom židovských agentov Alberta Pajka a Judaha Benjamina, sa vzor zmenil prijatím 13. dodatku, ktorý zrušil otroctvo a oddielu 2. zo 14. dodatku, ktorý zrušil pravidlo troch petín. Existovali krátkodobé snahy poslať Černochov späť do ich vlasti. No potom je tu tiež odkaz, samozrejme. Boli to Židia, ktorí priviedli Černochov z Afriky. Švédsky Žid zasiahol prezident Dwight Eisenhower, bol zástancom židovského štátu. Spolupracoval so sionistom Bernardom Baruchom Židom, veľmi vplyvným členom Rooseveltovho ďalšieho Žida kabinetu. Eisenhower bol poverený ako hlavný muž pre falošný príbeh o holokauste. Eisenhower pripravil Nemcov o jedlo. Eisenhower je spojený s vraždou generála Georgia Pattona. V prípade, že ste to nevedeli, väčšina Nemcov je z kmeňa Júdu, z ktorého pochádza Kristus. Čo je dôvod, prečo Židia, ktorí nie sú z Júdu, nenávidia Nemcov a nenávidia Krista. Z Talmudu môžeme zase čítať. Ježiš je v pekle a je potrestaný varením v semene. Kresťania sa varia v truse. Sarah Silverman, židovská komička, tiež hovorí. Dúfam, že Židia zabili Krista. O chvíľu by som to urobila znova. Kto vytvorí 14. dodatok a za kým účelom? Kongres USA prostredníctvom 14. dodatku vytvoril štatút občana poddaného, ktorý poskytoval rovnaké občianske práva privilégia, oslobodeným oprávneným otrokom a ďalším, ktorí sa nemohli kvalifikovať ako suverénni občania. Áno, toto vidíme, že toto je to lodné právo. Títo ľudia sa nemohli kvalifikovať ako suverénni občania republiky, pretože nie sú členmi potomstva jedného ľudu, o ktorom sa hovorí v prvom odseku deklarácie nezávislosti. Preto pre nich kongres vytvoril demokraciu. Máme vládu vo vláde a ústavu v ústave. Počnú s 13. dodatkom. Kto teda kontroloval americký kongres? Bankári. Kto boli bankári? Židia. Prečo by biela krajina s bielými potomkami menila zákony, aby umožnila Černochom z Afriky alebo iným nebielým potomkom byť súčasťou potomstva? Multikulturalizmus nefunguje. Sila v rozmanitosti je židovská lož. Rôzne rasy s rôznymi kultúrami, tradíciami, hodnotami a bohmi nikdy v histórii neexistovali mierumilovne. Multikulturalizmus bola pôvodne organizovaná na ochranu bielých rodín pred čiernymi násilníkmi a vraždami v čase občianskej vojny. Keď Židia priviedli Černochov, myšlienkou bolo integrovať Černochov do bielej spoločnosti, aby zvrhli bielu spoločnosť. Keď boli napadnuté biele rodiny, klan prišiel na pomoc. Židia prenikli do klanu, vydávali sa za bielých mužov, zničili ho znútra a demonizovali bielých ľudí za to, že chránili svojich pred násilnými Černochmi. Dnes Židia úspešne zmenili históriu tým, že vykresľujú ako jednu z najhorších nenávistných skupín v histórii. Židia používajú ako prostriedok na vyvolanie rasového rozdelenia. Čierna kriminalita na bielých nie je hlásená v mainstreamových médiích, židmi kontrolovaných vlastne v tých médiách. Existujú webové stránky, ktoré hlásia černúskú kriminalitu a štatistiky sú ohromujúce. Hej, potom sú tu odkazy. Vedeli ste, že väčšina Černochov dnes tvrdí, že rasové rozdelenie a rasizmus medzi čiernymi a bielymi je veľmi nafúknuté a pretlačané médiami? Mnohí prominentní Černosi ako Morgan Freeman, Denzel Washington, Lil Wayne a ďalší v rozhovoroch otvorene vyhlásili, že jediné rasové rozdelenie a útlak je vidieť v televízii a nie v skutočnom živote. Ďalej. Židia používajú otroctvo, za ktoré boli zodpovední, už 10 ročia ako nástroj na vytváranie bielej viny tým, že hrajú na našu dobrú povahu. Pred rokom 1655 mali kolónie v Amerike zmluvných služobníkov. To sa v mnohých oblastiach značne líšilo od otroctva. Zmluvní sluhovia mali zvyčajne zmluvu na 4 až 7 rokov, kde im bolo poskytnuté jedlo, ubytovanie a oblečenie výmenou za prácu. Zmluvní služobníci sú biblickým princípom a nemajú nič spoločné s otroctvom. Zmluvný sluha bol ten, kto dlhoval dlh alebo službu. Boh mal dokonca opatrenia na oslobodenie služobníkov od dlhov a otroctva každý 7. rok a úplne od všetkých dlhov a otroctva každý jubilejný rok v 49. roku. Mnohí z týchto služobníkov sa rozhodli zostať so svojimi pánmi po tom, čo splnili svoje otroctvo. To isté sa stalo s mnohými čiernymi otrokmi, pretože bolo o nich dobre postarané. A mnoho čiernych otrokov bolo postarané lepšie ako o deti pána. Boli to Židia, ktorí vlastnili otrokárske lode. Máme tu zase zoznam tých otrokárskych lodí. Anthony Johnson Černoch sa stal prvým americkým otrokárom. Áno, Černo si vlastnili čiernych otrokov. BLM je židovský podnik. Hlavné financovanie pochádza od Žida Georgia Sorosa a Clintonovej nadácie. Clintonovci sú tiež Židia. Účelom Antifa a BLM je rozdúchať rasové napätie. Väčšina ľudí netuší, že bieli ľudia boli najviac otročenými ľuďmi v histórii. Samotné slovo otrok pochádza zo slova Slovan, čo sú slovanskí európski bieli ľudia. Áno. Privilegium oni sú vymazané vlastne z histórie. Židia vlastne všetko, vrátane každého média. Až 96% médií. Sú tu vymenované všetky tieto médiá. Fox News napríklad, Paramount Pictures, Walt Disney, Sony Pictures, Warner Bros. A tak ďalej vlastne všetky. Všetky mainstreamové správy, ABC, CNN, NBC, Fox a tak ďalej a miestni obyvatelia. Všetko skriptované. Áno. Sú tu odkazy samozrejme, ktoré sú dôkazné materiály. Dostali deti napríklad tínedžerov, dospelých, ranné, popoludnejšie, večerné a neskore nočné reflektory, aby šírili svoju špinu. Áno, cez té médiá. Neil Gabler, vlastná ríša. Ako Židia vymysleli Hollywood. Áno. Hollywoodskí Židia vytvorili silný zhluk obrazov a myšlienok. Hej, ten Hollywood ako taký silný, že v istom smysle kolonizovali americkú predstavivosť. Nakoniec boli americké hodnoty definované filmami, ktoré Židia nakrútili. Ano, vlastne, a tu ide o to, že oni cez filmy vlastne učili národ a národy vlastne. Veľmi dobre vieme, a hlúpi Američania vedia rovnako dobre, že kontrolujú ich vládu bez ohľadu na to, kto sedí v Bielom dome. Viete, Všetci to vieme, ja to viem, vy to viete, áno, že žiadny americký prezident nemôže byť v pozícii, aby nás vyzval, aj keby sme urobili nemysliteľné. Čo nám môžu Američania urobiť? Kontrolujeme kongres, kontrolujeme médiá, kontrolujeme showbiznis a kontrolujeme všetko v Amerike. V Amerike môžete kritizovať Boha, ale nemôžete kritizovať Izrael. Áno, tu máme vlastne tiež odkazy. Ďalej, Walt Disney napríklad bol Žid. Disney World je program na ovládanie mysle MK Ultra. Ďalej tu máme, že prečo vlastne Disney magický a je celý o čarodejníctve, škorupstve a beštialite. Prečo je v ich filmoch a kreslených filmoch toľko skrytej symboliky a pornografie? Áno, no pretože to všetko tvoria Židia. Židia vlastná vydavateľstva. V čase, keď väčšina miest a dokonca aj obci mala niekoľko nezávislých novín vydávaných miestnymi ľuďmi s úzkými väzbami na komunitu, sú preč. Dnes väčšina miestnych novín vlastní pomerne malý počet veľkých spoločností kontrolovaných vedúcimi pracovníkmi, ktorí žijú a pracujú stovky alebo dokonca tisíce kilometrov ďaleko. Toto židovské mediálne impérium založil zosnulý Samuel Newhouse od začiatku 20. storočia, keď sa židovská obchodná moc v Amerike stala dominantnou ekonomickou silou. Neustále rastie počet amerických novín v židovských rukách. New York Times, vlastnený rodinou Sulzbergovcov Židmi, Wall Street Journal a Washington Post, kúpený židovským finančníkom Eugenom Mayerom. Tieto tri, ktoré dominujú finančným a politickým hlavným mestám Ameriky, sú noviny, ktoré určujú trendy a usmerňuje pre takmer všetky ostatné. Sú to tí, ktorí rozhodujú o tom, čo je správa a čo nie, na národnej a medzinárodnej úrovni. Máme tu aj odkazy, samozrejme, dôkazné materiály. Vďaka židovskej kúpe väčšiny vydavateľstve sú schopní prepísať nové vydania, revízie a akýkoľvek materiál. Menia históriu, aby demonizovali bielu rasu. Židia prepisujú správy, históriu a príbehy, aby skryli svoje činy a programy. Videli ste niekedy film z roku 1984 George Orwell? Hej, myslím, že to dosť známe. V totalitnej spoločnosti budúcnosti Winston Schmidt, ktorý každodennou prácou je prepisovanie histórie. Áno, takže tí, ktorí nevedia, tak nech si to pozrú. Myslím, že ešte by malo byť na YouTube. Židia sú zodpovední za prepísanie Mojžišových zákonov. Ich zmenu na judaizmus, čo je babylonský talmudizmus. A 33 tisíc kresťanských denominácií. Keď bol izraelský dom Izraela v zajatí v Asýrii a neskôr, keď bol Júda v babylonskom zajatí, boli Židia umiestnení do krajiny dobyvateľskými národmi. To umožnilo židovskú infiltráciu do komunít a kňazstva Izraela. Máme to zdokumentované dokonca aj v Biblii. Z druhej kráľov v 17. kapitole. Asýrsky král priviedol mužov z Babylonu, z Kuty, z Avy, z Ematu a zo Sefardajmu, sefardských židov, a umiestnil ich v mestách Samárie na miesto Izraelitov. Takto Židia prevzali levické kňazstvo. Židia sú zodpovední za odstránenie Božieho mena, Jahveho, a jeho nahradenie Pánom. Viac ako 6 tisíc krát. Nenávidia Božie meno. Mene Otca a Syna je moc. Ano. Židia sú zlodeji identity, ktorí sa maskujú ako Izraeliti a z domu Júdu. Židia oklamali pravých Izraelitov, aby sa identifikovali ako pohania. Židia sú zodpovední za Scholfieldovú Bibliu, ktorá uvádza bájky o vytrhnutí, judaizme, dispenzacionalizme, tisícročnej vláde, antinomianizme, zákon odstránený a falošných učeniach týkajúcich sa kráľovstva. Židia vlastne stránky Fact Checker, Snopes, Fact Checker, Politifact a ďalšie všetky stránky vlastnené a prevádzkované Židmi. Snopes založil David a Barbara Mikkelsonovci, veľmi demokratickí a extrémne liberálni Židia. Faktček je obhajca spotrebiteľov, ktorého cieľom je znížiť podvody a zmetok v americkej politike a je projektom Waltera Annenberga, ktorý je Žid. Filantrop, ktorý vlastní a prevádzkoval Triangle Publication, čo zahrňalo vlastníctvo Philadelphia Inger, TV Kult, časopisu Seventeen a Playboya, aby sme vymenovali aspoň teda niektoré. Hej. Politifact je vo vlastníctve Pointerovho inštitútu a jeho darcami sú Charles Koch, Žid, a George Soros, Žid, podporovaná nadáciou otvorených spoločností. Nie je div, že tieto stránky na overovanie faktov popierajú každú konšpiračnú teóriu. Používanie škodlivých zložiek v potravinách, ako je aspartám, streľba pod falošnou vlajkou, GMO, chemtrails a vlastne a iné. Hej. Takže, potom môžeme ďalej pokračovať Židia, jak zaviedli umenie, slobodu prejavu a komiks. Ale chcem dať slovo teraz Janke, hej, aby som len stále ja nerozprávala, čo nám teda povie vlastne tiež o Židoch.
Tak já tady mám připravené, protože nás hodně ovlivňuje právě ta frekvence a zvuk. Tak návaznost na to židovstvo hlavně je, kdy nás obklopují starověké symboly. A ty mají, málo lidí to ví, návaznost na Saturn. A to je hexagram, šesticípá hvězda, neboli Davidova hvězda a kostka. Hlavně černá kostka jako symbol. A toto může být vyjádřené právě jako frekvence zvuku nebo jako šestiúhelník. A ta šestiúhelníková vibrace vlastně obklopuje i naše tady území, kde my žijeme. Tady tu izolaci Matrix. A můžeme vidět, když se díváme na obrázek, tak ten šestiúhelník buď může být jako plochý, anebo může být trojrozměrný a stane se pak kostka. A symboly a tvary jsou vizuálně zastoupené zvukovými a frekvenčními stavy. A šestiúhelník, hexagram a kostka představují a také neustále vysílají zvuk, informaci o Saturnu. A Saturnův hexagram je možné vyjádřit jako kostku. Můžete se podívat také na YouTube, jsou tam různé videa. A ta frekvence zvuku, kdy se vám může právě zobrazit tady tento útvar, tak to jsou právě ty dokonalé šestiúhelníky a hexagramy a je právě vytvořený zvukem. Dokonalý šestiúhelník vytvoří třeba čistou tvarovou zvukovou frekvenci a forma, symboly, geometrické vzory jsou všechno vyjádření frekvencí stojatých vln a frekvence je forma a forma je frekvence. Takže jsou to dvě verze těch jistých stejných informací a geometrické tvary jsou holografické projevy frekvenčních informačních stavů, takže můžeme mít v geometrii frekvence koule, kostky, jehlanu, válce, hranolu, pyramidy, pravouhlý hranol. A jestli si vzpomínáme na čínského filozofa Konfucia, tak ten nám řekl, že ne slova a zákony, my víme samozřejmě, ale i slova jsou právě důležité, ale znamení a symboly řídí svět. A to je proto, že jsou to pole informací stojatých vln. A víme, že písmena a slova jsou také symboly a přenáší informaci a frekvenci. Takže to je důvod, proč jsou oficiálně vyhlášení a texty tak starostlivě formulované a symboly neustále ovlivňují vědomou a hlavně podvědomou mysl přenosem informací a toto je celý základ skrytého okultního jazyka, symboliky používaného tajnými společnostmi, satanismem, archonskou skrytou rukou za světovými událostmi. A informace zakódované v symbolech vstupují přes zrakové vjemy způsobem, kterým zvuk ve frekvenčním rozsahu sluchu člověka nemůže. A když něco slyšíte, jste si toho vědomí, ale ne od případu, kdy něco třeba vidíte. Proto máme ty kouzelné krabičky, jako jsou mobily a neviditelné frekvence Wi-Fi 5G, 6G, 7G sítí. Náš mozek vytváří vizuálně vnímání reality ze 40 zrakových vjemů za sekundu z celkových 11 milionů a zbylých 11 milionů minus 40 je absorbovaných podvědomím. Takže zrak je dokonalým smyslem na ukládání informací, pojmů, vjemů do podvědomí při obcházení vědomé mysli, která netuší, co se děje. Takže tyto symboly, právě ti Židé a archonti a vůbec tady vlastně infiltrovali úplně do všech znaků firemních různých log a značek. A symboly Saturnu jsou všude kolem nás a stahují informace o Saturnu, frekvence do podvědomí celý den. Každý den uzamykají lidské vnímání do frekvenčního pásma Saturnu, to znamená Matrixu. A symboly Saturnu jsou všude okolo nás, všude přítomné vševidící oko, které bylo právě spojené se Saturnem, má také i jiné významy a objevuje se v mimořádném rozsahu v animovaných pohádkách filmů pro děti, protože představuje frekvenčně informační stav, který mluví k jejich podvědomí. A mladí lidé jsou hlavním cílem programování, protože až budou dospělí, tak archonská skrytá ruka vlastně plánuje naplno rozvinout tyranii, proto se dneska děje to, jak vlastně zdebilnila ta generace celkově debilismus a imbecilismus je už dneska taková škála psychologická běžné populaci. A náboženství je plné symbolů a všechny oslovují lidské podvědomí, přičemž jeho následovníci a obhájci jsou ovlivnění nejvíc. A energie plyne tam, kam směřuje pozornost, jenomže spousta lidí neví, že vůbec tu pozornost něčemu dává. A klíčem ke všemu je pozornost, včetně toho, jak soustředěná pozornost spouští proces dekodování, který transformuje vlnovou informaci právě do holografické reality. A jak se zaměříte svoji pozornost na tento symbol, jako je třeba právě ta kostka, když si vzpomenete, tak opravdu ty kostky jsou v Austrálii, v Holandsku, v Dánsku, na Manhattanu, v Santa Aně. Dokonce jsem zmiňovala v mých pořadech, že v Ostravě je kostka na náměstí někde. A šestihraný hexagram vlastně je zároveň Davidova hvězda a to je právě symbol Saturnu. Málo lidí to ví, je to taková zajímavost a má to hluboké významy. A my víme, že existuje především tady a teď, co můžeme ovlivňovat, ale všechno ostatní je právě ta iluze, a náboženství jsou skryté kanály na soustředění pozornosti prostřednictvím uctívání archontů Saturna, Orionu. Mimo jiné Orion jde teďka krásně vidět, jde vidět i Sirius, takže je to takové zajímavé, kdy tyhle ty symboly jako hyperkostka s menší kostkou a odrazem vnitřní kostky se neustále zobrazuje do podvědomí různých i reklam. A není to žádná náhoda, protože i výzkum naznačil, že simulace, ve které žijeme, je konstruovaná jako mřížka z kostek. A starověkým symbolem Saturnu je právě černá kostka. A už fyzik Silas Bean, významný výzkumník naší simulované reality, navrhl, že Matrix by mohl být založený na mřížce z kostek. A jeho tým z Bonské univerzity zjistil, že kosmické světla jsou zarovnané podle specifického vzorce do formy kostek a Saturn Orion vysílal vlastně matrixový informační plán nebo mřížku složenou z kostek. A proč by tedy vlastně tady tyto světla způsobovaly, že se dostaneme potom na frekvenci této struktury. Někteří předpokládají, že naše realita je hyperkostka, která vypadá jako kostka v kostce. A tady se podíváme na animaci hyperkostky, třeba na ten YouTube, jak jsem zmiňovala. A z malé kostky se stane velká a ta se stává malou kostkou a tohle právě používá elita a satanisti jako symbol lidského vězení bez východiska. A když zadáte slova vysvětlení hyperkostky, přivede vás to k dobrému videu na YouTube. A hyperkostky jsou hlavním symbolem, které používají nejhlubší úrovně okultních skrytých sítí na představení pekla v uvozovkách. A musíme si říct, že my nedojdeme do pekla, my už v tom pekle žijeme, nebo jsme v jedné nějaké takové úrovni pekla a kostka je rozšířením čtverce, neboli hyperčtverce a hyperkostka je prodloužení kostky. Takže viděli jsme už takovou vazbu v řadě symbolů filmu, také i pohádek a různých takových těch komiksů. A žijeme právě v tom. A kostka má 3 rozměry, zatímco hyperkostka má 4 a můžeme vnímat jenom 3, protože je to hranice dekodované systému lidského zraku. A je příznačné, že menší kostka ve středu větší je vytvořená projekcí stínu v iluzi vytvořené světelným zdrojem čtverce ve čtverci. Menší kostka je stínovou projekcí tedy a o tom se už zmiňoval Platon. Symbolem hyperkostky pro satanisty a lidi ze skryté ruky je dvojitý čtverec. Jeden je položený na druhý tak, aby vytvořili 8 bodů a toto je hojně využíváno právě v organizacích související s kontrolou lidstva. A promítnutí plochy dvojitého čtverce do 3D vznikne pak dvojitá kostka. Takže dvojitý čtverec, jeden čtverec na druhém, jakékoliv formě je symbolika tajné společnosti a v tajném jazyku symboliky je jeden čtverec nad druhým prostředkem kontroly nad vším. A to je správné a taky nad vším, i co je nesprávné. Vším, co je spravedlivé a nad vším, co je nespravedlivé. A vším negativním a vším pozitivním. Jinými slovy, všechno ovládáme. Jejich heslo zní. Takže plocha hyperkostka je symbolem často používaná organizacemi souvisícími s právem a kontrolou. A o členech svobodných zednářů se mluví, že jsou na čtverci, mají černé a bílé čtverce ve svých chrámových poschodích a je i mnoho kostelů a katedrál. A vnitřní okruh svobodných zednářů si dobře uvědomuje, že jejich řemeslo slouží archonské síle ve vnitřní lidské společnosti. Amerika byla také založena evropskými elitami prostřednictvím tajných společností, jako je městská Amerika, stejně jako svobodní zednáři, a je uspořádána právě ze čtverců a bloků. Takže když býváte nebo bydlíte v blocích, tak si uprostřed energie vytvořené a reprezentované bloky, čtverci, můžete na různých jiných úrovních přes ty šestiúhelníky, alias vlastně tu židovskou hvězdu, vytvořit různé kostky. A teďka si představte, kde se nachází nejslavnější kostka v Mece, a že tam je známa jako Kába, a Kába znamená kostka a představuje Saturn. A věřící dokonce klečí v soustředných kruzích před kamenem Kába, neboli černým kamenem, ve vnitřní kostce, a věří, že uctívají Aláha, ale kto nebo co je to Aláh, když si pětkrát za den ortodoxní muslimové kleknou na kolena čelem k Mece a kdekoliv na světě. Mimo jiné i rituál černé kostky je právě v židovském náboženství, proto o tom mluvím. A může se zdát, že hlavní náboženství jsou v opozici, ale jsou založené právě na stejných základních tématech a rozdíly jsou vlastně mezi nimi jenom iluzorní. Židovští věřící si nasazují na hlavu černou kostku nazývanou tfilin, zatímco židovský bůh Saturnu je El a jeho symbolem je černá kostka. A toto je pod původ názvu Izrael a také El Elohim, Demiurg a Archonti ve Starém zákoně, který v Genesis opisuje Demiurgovo vytvoření simulace. Slovy necht je světelný oheň světlo. Mají také An Yellow, jo? Archanděli, Pandle, Archanděli, všechno je to El. Jo? A obsluhovaných lidskou elitou a jejich agenti, kteří přebírají moc prostřednictvím zmanipulovaných voleb, v angličtině se tomu říká L action, v latině E eletio, a máme taky Elysium, sídlo blažených, kam jako věřili Řekové a Římani a byli vzatí také hrdinově, kteří sloužili elite. Elysium je taky zajímavý film, kde se vlastně potom ubytovávala takzvaná elita a na zemi zůstalo tady vlastně takové jenom ten odpad. Takže taky jsou tam určité takové niance a Elysium je taky varianta islámské cesty do ráje, kde jsou ti, kteří sloužili zájmům Allaha, obsluhovaní po smrti panami, přičemž někteří tragicky věří, že to zahrňuje i páchání masových vražd samovražednými útoky. A toto, od tohoto místa se budou potom odvolávat na elitu a zdůrazňovat spojení vládnoucí a manipulující archonské sítě satanských prstenů a tajných společností v rámci lidské společnosti se Saturnem. Izrael je výtvorem a lénem archonského domu Rothschildů, kterého samotné jméno pochází z jiného významového symbolu pro Saturn. Šesticípé hvězdy neboli hexagramu a nazývá se Davidova hvězda, napříč tvrzením, že jde výlučně o židovský symbol, není to tak. A hexagramy jako symboly Saturnu jsou globálně možné vidět ve vyobrazeních i v starověké Mezopotámii až po celé Asii. jsou také ústředním symbolem svobodných zednářů, nacházejí se v křesťanství, řadoví řeholníci a obhajcové víry na celém světě nemají ani ponětí, odkud náboženství skutečně pochází a co skutečně uctívají. Davidova hvězda není exkluzivní symbol judaismu, ale univerzální symbol Saturnu. A můžeme to vidět právě na mnoha místech v Asii. Saturn je jako šesticípá hvězda i v mateřské svobodozednářské loži v Londýně. Symbol Saturnu v křesťanství, kdy mají papežové takový ten klobouk speciální, takže tam je taky symbol Saturnu. Sabbat, Saturday a Saturn Day, když to řeknu nesprávně anglicky, hexagram je samozřejmě centrální symbol v židovském náboženství. Červený hexagram, z kterého vzniklo jméno Rothschild, že? Roth, červený a Child, štít. Zajímavostí je pro uctívače jógy a východních tady těch čakrových systémů, kdy šesticípá hvězda neboli hexagram je ezoterický symbol pro srdcový vír neboli čakru srdeční přímo na srdci. Dále kosák a kladivo, symbol Rothschildem vytvořeného Sovětského svazu, které jsou úpravou právě astrologického symbolu Saturnu. A v judaismu toho je víc. Rozsvětvená rodina, dnes známa právě jako Rothschildovci, byli ve středověku okultní rodinou Bauerovců a změnila si jméno na Rothschild, kdy se v 18. století v německém Frankfurtu začaly rodit jejich bankové dynastie a staly se současným globálním finančním systémem. Spousta lidí vlastně nezná ty souvislosti a potom si pak nemůže spojit dohromady tu celou skládanku. Je to každopádně zajímavé a změnu toho příjmení si pak udělal zakladatel dynastie Mayer Amschel Bauer, který si odvodil jméno Rothschild z červeného hexagramu zobrazené na svém domě. Rothschild pochází z německého Rot, červený a Schild, znak štít, jak jsem říkala, a archonští Rothschildovci se podíleli na zakládání sionismu přepsáním historie, co po druhé světové válce vedlo k založení Izraele. Izrael je krajina právě Rothschildu a na izraelské vlajce je starověký symbol Saturnu, ze kterého pochází samotné jméno Rothschild. A předtím, i když jsem zmiňovala tu sílu srdce v pořadech, tak právě ze srdcového víru čakry, jak to spousta lidí používá, na které jsou archonské přísahání neustále právě uzavřít tady toto centrum. Není to náhoda, symbol používaný pro srdeční takzvanou čakru je hexagram. A předtím, než ještě budu pokračovat, to je příliš fakt opravdu hodně náhod a zhod na to, aby se to dalo označit tak jako celkovou náhodu. Gnostické texty znak Hamády hovoří o archontech, že oni, archonti, zavřeli lidské srdce a zatvrdili se sami přes tvrdost falešného ducha až do dnešních dní. Co když tento symbol srdcového víru jako symbol Saturnu je podvod na uzavření srdcí a ne na jejich otevření, je otázka. A zaměřte pozornost na svoji srdeční čakru s bezcitným symbolem Saturnu a co si myslíte, že se tedy stane logicky. Kříž a ocas, který tvoří astrologický symbol Saturnu, byl využívaný u Rothschildů a potom z něho vznikl kosák a kladivu právě na vlajce Sovětského svazu. A toto byl další výtvor Rothschildovců prostřednictvím jejich sionistických přisluhovačů Lenina, Trockého a dalších. A Baphomet neboli Cap z Mendézu je prominentním složeným satanským symbolem negativní síly a modifikace pana, boha pana, který představuje Saturna. Mainly P. Hall, jeden z nejznámějších svobodozemnářských historiků, napsal v knize Tajné učení všech věků zajímavou větu. Pán byl složený tvor. Horní část s výjimkou jeho rohů byla lidská a spodní část kozí. Bůh sám je symbolem Saturnu, přestože tato planeta trouní na kozorožci, kterého je znakem právě cap. Kozy se používají jako symbol Saturnu v mnohých filmech, televizních programech a hudebních videích a v roce 2016 zjevný představitel Baphometa hrál ústřední úlohu v bizarním satanském ceremoniálu otevření 35-milového neboli 56-kilometrového železničního tunelu. Pokud si vzpomínáte, bylo to i na internetu tento ceremoniál, bylo to teda šílené, Gotthard Weiss, nejdelšího na světě, přes švýcarské Alpy, a britské noviny nazvaly tento rituál jedním z nejbizarnějších otvíracích ceremoniálů v historii. A v této zvláštní události se zúčastnili i právě lídři celosvětového tady toho elitního seznamu, a v okultním rituálu vystupovalo dítě s opeřenými bílými křídly a příliš velkou hlavou, které jeden komentátor popsal jako strašidelné, zezřející pták, něco takového nahoře bez. A byli tam polonazí tanečníci, montáž vševidoucích očí, padli anděle, vystupující z propasti oka Saturna, kozí muž, Saturn, pan neboli Baphomet, byl právě hvězdou celé show, zemřel a byl potom vzkříšený, uctívaný a korunovaný za krále světa. A když si vložíte do vyhledávače slova satanská ceremonie otevření Gotthardského tunelu, tak to ještě snad uvidíte, pokud to není vymazáno. A na Facebooku to samozřejmě bylo vymazáváno často. Já jsem sdílela často i satanský rituál různých olympijských her. Takže všechny ty stanice, ty okupované Židmi, takzvané BBC a tak, vlastně vysílali rituál i dokonce naživo. A jeden pozorovatel se vyjádřil, že toto dělají, když toto dělají na veřejnosti, tak dneska už vlastně se s ničím netají. A smrtka, která byla, jestli si vzpomínáte, na covidových olympijských hrách s virem covid, v roce 2012, myslím, v Londýně, tak smrtka neboli Grim Reaper je další symbol Saturna a souvisí s ním ezoterické spojení se smrtí, přičemž kosa symbolizuje Saturnovou starodávnou roli boha vegetace a plnohospodářství, a Kronost, řecké zosobnění Saturna, také drží kosu. A stejná symbolika byla zakódovaná do kosáku ve znaku taky Sovětského svazu. Opět máme tady ty souvislosti. A Baphomet neboli Cap z Mendézu hrál ústřední úlohu v mnoha dalších snímcích. Takže Saturn je opravdu jako satanistický symbol Baphometa. Já jsem dokonce viděla, někteří si nechávají tady tyto symboly tetovat, nechávají si dělat dorty na narozeniny, takže vůbec neví vlastně, s čím častokrát souzní a uctívají to na svých tělech a ještě to do svých těl dávají. Tady je zajímavost ještě toho hexagramu, kdy si hrajeme s čísly a symbolika Saturna je hluboce propojená právě s numerologií a zahrnuje magii čtverce Saturna, který se sestává z čísel, které přidáváte. Když nedostanete součet, dokud nedostanete součet 15 v každém směru. A v numerologii stále přidáváte čísla, když se dostanete k jednomu číslu, tak numerologicky 15 je ve skutečnosti 6 a magický čtverec Saturnu, také používaný ve svobodném zednářství, tedy sčítáním je taky na všech stranách 666, biblické číslo šelmy v knize Zjevení Jána. Takže šestiúhelníky a hexagramy jsou stejné jako 666. Starověké uctívání slunce na místech, jako byl Babylon, byly také spojené s číslem 666. A když si uvědomíte, že uctívali slunce Saturn, pochopíte proč. A čísla jsou digitálním vyjádřením i také frekvencí. A 666 představuje frekvenci Saturnu, neboli Matrix. V okultním právu všechny čísla obsahují 1 až 9. A 0 znamená to, co představuje nic. A číslo třeba 90 tisíc, 900 tisíc v numerologii je energeticky pouze 9. Jak říkal Marek Passio, bývalý člen církve satanové ve Spojených státech, po svém odchodu z církve odhaluje její temný okultismus a hovoří, že satanisti považují 9 za číslo satana, mimo jiné pro zajímavost je rok 9. A číslo ega neboli samotného fantoma, to je právě číslo 9 a slovně řečeno energetický stav na programového vědomí, ve kterém se archonské elity snaží chytit lidstvo do pasti. Je zastoupený numerologicky číslem 9 a Passio ukazuje na to, že přidání všech základních jednociferných čísel k číslu 9 přivádí numerologicky, energeticky každé číslo zpět k němu samému. Takže Passio hovoří, že toto symbolizuje neměnící se stav ega. Násobení 9 jednotlivými číslicemi se numerologicky vždy rovná 9 a tak satanisti označují 9 jako číslo, které se v součtu jednotlivých čísel výsledku vždy vrátí zpět. Také odhaluje násobení ega, které vždy vede k ještě většímu egu a nikdy k rozšířenému vědomí. Takže manipulací s čísly na digitální úrovni naší reality je elita vlastně schopná manipulovat frekvencí i vědomím. A každý, kdo si myslí, že na číslech nezáleží a že se sekvence mohou stát jenom pouhou náhodou, je celkem úplně vedle. A když si vezmete do úvahy lidské zotročení, tak v numerologii je magie Saturnového čtverce a další symboly Saturnu digitálním vyjádřením archonské frekvence Saturna. A svobodní zednáři uctívají Saturna archonské vibrace, taky i drtivá většina je tak zavázaná v tom, že to svobodozednářské řemeslo skutečně znamená, že nemají oni ani potuchy, že je to tak. A mnoho svobodných zednářů ani nevědí, co ty symboly znamenají. Takže buď jsou zmatení, když se na to zeptáte, nebo tvrdí, že tyto vědomosti se ztratily někde v dávnověku. A ve skutečnosti možná ano, ale architekt, nebo není vůbec architekta, který by věřil v nějaké nižší vrstvy, takže většina svobodných zednářů je prostřednictvím svých rituálů a obřadu nevědomky uzavřena do Saturnových demiurgických frekvencí. Svobodní zednáři pracují jako frekvenčně zotročení agenti saturnianské demiurgické frekvence a najdou se napříč politiky, v soudnictví, právnické profesi, policii, média, bankovnictví, korporace. Takže ta zvaná L, ITA, která slouží archonské síle, je všude. A svobodní zednáři jsou založeni na kabale židovské ezoterické svaté knize. A bude vám to zřejmé, když se také podíváte na symboliku, protože starozákonný Šalamounův chrám popisovali z dvojící sloupů při vchodu a tyto stejné symboly jako sloupů Jachina a Boaza se vyskytují také ve svobodozenářských chrámech. Taky s elitou posednutou symbolikou se dá tedy těžko předpokládat, že tyto dva sloupy nebo dvě věže, které byly 11. září 2001 cílem útoku, nesouvisely s touto symbolikou právě vzhledem na to, že ta sama elita byla za těmito útoky. Jinak Simpsonovci měli řadu, a vůbec na YouTube existuje proroctví v různých kreslených filmech amerických, kde právě tyto dvě věže byly, a jsou to desítky prostě různých pohádek, různých skiců a filmů, kde byly zaznamenány v kreslených filmech právě zhození tady tyto dvě věže. No a nový Jeruzalém v knize Zjevení Jána je také zobrazený v kostce a nový Jeruzalém je kód na dokončení agendy úplné kontroly na lidskou společnosti a lidskou myslí. Takže hexagramy jsou známé jako Šalamounova pečeť, jsou v centru židovského náboženství s jeho svatým dnem, sobotou takzvaný Saturnův den a široko používané také ve svobodném zednářství. Kabala, judaismu, svobodní zednáři jsou zásadně propojeni a svobodozednářské chrámy jsou symbolickým Šalamounovým chrámem a všechny jsou energeticky spojené se Saturnem. Podařilo se opravdu získat mnoho materiálu a posednutí právě rituály a symboly pochází z frekvenčního vlivu Saturnu. Takže magie Saturnového čtverce je základem saturnovského znaku, který je také znám jako Šalamounův sigilium. A z tohoto symbolu pochází nejznámější symbol svobodného zednářství. Jinak sigilium je symbol vytvořený pro určitý magický účel a slovo sigilum je převzaté z latinského sigilum, neboli pečeť. A sigilum je vytvořené kreslením čar v číselném pořadí na magickém čtverci 1 až 2 až 3. A když to otočíte, tak výsledný symbol vzpřímeně vlastně tím se získá klasický symbol kompasu svobodného zednářství, což opět odráží frekvenci Saturnu. A když se podíváte na nové sigilum saturnového symbolu, tak který používá Balmoral, neboli Skotský hrad ve vlastnictví britské královské rodiny, která je jednou z archonsko-saturnických pokrevních linií, které jsou odhalovány v mnoha materiálech a literatuře, tak ty mají stejné saturnsko-satanské svobodozednářské vibrace. Takže to stejné platí o většině katedrál, kostelů, nazývají se pánův dům a s ním je i pán Archon, takže vyjádření s prostřednictvím Saturnu. Zajímavostí ještě potom je, že astrologický a ezoterický Saturn zastupuje bankovnictví, politiku, instituce státu na všech úrovních a korporace, právo, soudní systém, vědu, což je v podstatě celý systém kontroly, přičemž astrologický a ezoterický znamená energetický, kontrola informací, vnímání. A všechna tato symbolika Saturnu a přenosu ze samotného Saturnu zaplavují lidskou realitu se saturnskou, orionskou, demiurgickou frekvencí, aby chytili do pasti vnímání v archonské iluzi, respektive právě simulace. Náboženství, tajné společnosti, satanisti uctívají frekvenci Saturna. A Saturn je spojený s časem smrtí, strachem, hmotou, strukturou, poslušností, chudobou, omezeními a dalším bodem v symbolice je i způsob, jakým jsou symboly deformované, aby představovaly archonskou deformaci. A to je deformovaný čtverec neboli lichoběžník. A to lichoběžník je vlastně past duše. A satanisti a elita deformují a invertují symboly tak, aby představovali nerovnováhu, kterou se snaží nastolit v lidském vědomí odrážející demiurgickou inverzi a deformaci. Obrácené pentagramy, kříže jsou toho zjevným příkladem. Viděli jsme lichoběžník na dolarové bankovce, na rub velké pečeti Spojených států s cihlami v lichoběžnících, pyramidy představující nevědomost, ve které jsou držené lidské vědomí, a také vševidoucí oko se dívá zhora. A všechny kreslené, převracené symboly představují frekvenci nevědomosti, zachycení, vnímání a kontrolu. Můžou být také identifikované v plánu ulic Washingtonu DC. Mám celou knihu o architektonice právě Washingtonu DC do hexagramu. A toto je založené právě na deformaci a převrácení energie vědomí. Takže dokud budeme mít nad sebou tady tyhle ty frekvence, tak pochybují o tom, jestli se tady může něco změnit. Závažná souvislost je potom na velký hadronový urychlovač, nejvýkonnější urychlovač částic světa, patřící Evropské organizaci jaderného výzkumu ve Švýcarsku. A málo kdo zase cvičí jogu a tak a uctívá tady tyhle ty východní praktiky, tak Bůh Šiva, symbol Saturnu, alias, právě je tancující v prstenci v Cernu, přímo jako socha. A je tady opravdu spoustu symbolů a lidé by se nich měli začít všímat a se zdviženým prstem dávat pozor, co ukazují třeba rukama, prstama, co si nechávají tetovat, protože spousta lidí opravdu ukazuje takzvané ty různé paroháče, fakáče na koncertech, nechají se fotit a přitom můžou těma rukama, to jsou jenom také příklady, které známe, posilovat vlastně celou tady tuhletu síť. Hezké pořady měl právě pan Táborský o té symbolice právě jednotlivých klipů, olympiád a symbolice, takže tam doporučuji, jestli je to ještě dohledatelné, nevím. A zajímavostí je, kdo znáte kymatiku, která vzniká v důsledku zvukových frekvencí a dělá neuvěřitelné obrazce a při změně frekvence potom se změní i vzor, tak ten, kdo pracuje s hudbou a zvukovou technikou, tak vidí tady tyto jevy a právě prstenec Saturnův je projev zvukové vlny jako zaujímavost a toto přivádí právě k tomuto fenoménu zvanému kymatika z řeckého slova znamenající vlna. A princip byl známý už od starověku a zahrnuje zvuk s různou frekvencí přenášený přes médium částic ve formě určité masy nebo kapaliny. A tato interakce nabízí pozoruhodný pohled na to, jak se médium v reakci na zvuk informace transformuje do geometrických obrazců. A jak se mění frekvence, mění se i obrazce a tím se mění, čím je frekvence vyšší, tím složitější je tento vzor a vyšší frekvence mohou nést víc energie, informace a nižší frekvence pak patří také i rádiové vlny, viditelné světlo a tento vztah frekvence, zvuku a formy je obojsměrný proces vyjádřením jeden druhého a frekvence je vyjádřená jako vzorec a vzorec je vyjádřený jako frekvence. Pokud vidíte vzorec a zároveň to generuje zvuk, informaci, který vzorec vytvořil, udržuje se ho na místě. A co ho drží tedy na místě? Jsou to stojaté vlny. A frekvence zvuku vytváří stojaté vlny informací, které znamenají, že forma zůstane na svém místě navždy. Pokud tam zůstane a nezmění se frekvence, takže všechny formy jsou vytvořené právě tímto způsobem přes informace držené ve stojatých nebo stacionárních vlnách frekvence a atomový výbuch může odpařit tělo rozložením stability stojaté vlny a jeho informačního obsahu. Když vložíte do vyhledávání na YouTube kymatiku, zjistíte, jak tento proces funguje. A vraťme se tady na závěr, co řekl Albert Einstein, co se týká hmoty. Ve všem jsme se zmýlili. Co nazýváme hmotou, je ve skutečnosti energie, které vibrace byly snížené natolik, aby byla i vnímatelná smysly. A neexistuje žádná hmota. Všechno je jen světlo a zvuk. Takže je potřeba si tady toto uvědomit. Právě ten hexagram, neboli židovská hvězda, znamená taky něco takového a mnoho lidí to neví. Takže to tady k té tematice židovská hvězda.
No, tak si vyčerpala svoje svoje informace, co se týká teda toho hexagramu. Ano, je to tak, hej, takže můžem teda souhlasit. Takže máme ještě teda nějaký zhruba 20 minut, já ještě můžem teda pokračovat, co se týká samozřejmě těchto židů a já teda vzpomením ještě jen pár, lebo ono je to hodně potom možno teda, myslím, že to ten antisemitismus dneska asi nespravíme, teda nebudeme hovoriť, lebo toho je strašně veľa. Ano, a teda čo sa týka nás a našich životov. Ano, ja môžem len podotknúť, že ľudia by mali naozaj vážne o tomto rozmýšľať, vážne by sa mali zaujímať o tieto veci, pretože to sa týka každého z nás, hej, či nás, mňa, teba, ano, a všetkých vlastne naokolo, pretože tento systém je vlastne satanistický, ano, a tí ľudia by sa mali naozaj fakt prebudiť a mali by začať niečo robiť, ano, ale nie tým, že budú vypisovať papieriky a nejaké žiadosti, lebo tým si nepomôžu. Bohužiaľ musia ísť na to fyzicky. Fyzickým vlastne by som povedala odstránením týchto vecí. Lebo inak to nejde. Ano, hovorím, papierikovanie a vypisovanie a kadejakými žiadosťami a zdvorilostnými listami, bohužiaľ s týmito vecami bohužiaľ nepohnú. Ano, tu musí ísť len fyzické odstranenie. Inak to nejde. Pretože aj keď zem, aby bola úrodná, musí sa najprv spáliť tá stará hlina, aby sa vypalili vlastne buriny a potom sa môže sadiť. Áno, takže treba naozaj rozmýšľať, že ako to, akým spôsobom vlastne toto odstrániť. Dobre, ja budem pokračovať ešte vlastne, to je už v podstate aj tak druhá časť, áno. A začnem teda, ako Židia teda financovali dokonca feministické hnutie, áno, aby teda to sa týka teda žien, ktoré aby sa stali nezávislé, hej, od teda ako od teda, jak od mužov, ale vôbec ako tak, hej. Každá významná feministka 70. rokov od Glórie Steinemovej cez Susan Sontagovú až po Betty Friedanovú bola židovka. Gloria Steinem dokonca vo svojej vlastnej autobiografii priznáva, že v magazíne jej feministická handra v 70. rokoch bola financovaná CIA, ktorá samozrejme je riadená Židmi. Uvádza, že toto je to, čo Židia posmešne nazývajú pohanskou ženou, aby naznačili telesnú povahu pohanskej ženy. Toto jidiš, slova šiksa, je odvodené od hebrejského slova šegic, ktorý sa vzťahuje na zdochlinu prasaťa. Áno, tuto sa spodoknem ja, ako tu idú sa vysmievať ako bielej žene. Oni vlastne tú bielú ženu potrebujú zhodiť. Áno, zhodiť a zosmiešniť, aby z bielej ženy urobili vlastne prostitútku. Z knihy Lawrence Rozptýlenie temnoty, pôvod slobodomurárstva, Ježiš miloval ženu svojou božskou náklonnosťou, zavezoval muža, aby s ňou zaobkázal spravodlivo a nútil ju, aby poslúchala jeho vodcu žien. Ježiš chcel dať žene túto božskú náklonnosť, pretože je dušou výchovy svojich detí, je základom a silou. Vytýčil pre ňu cesty nápravy, aby naučil jej deti cnostiam a dobrému správaniu. Keby všetci ľudia nasledovali tento čistý štýl a dali žene to, čo pre ňu Ježiš určil, výsledkom by bolo určite cnostné deti. Slobodomurári dali žene inú náklonnosť. Znetvorenú náklonnosť, hanemnú náklonnosť, napodobňovanie Ježiša zo strany slobodomurárov je v tomto zmysle falošné a zlé úmyselné. Líši sa od čistej Ježišovej vôle. Nedefinujú náklonnosť tak, ako to robil Ježiš. Oslobodili ju od všetkých pravidiel a podmienok, čo malo za následok degeneráciu a biedu ženy. Naši potomkovia budú svedkami hrozných divadiel, ktoré sa zrodili z biedy ženy. Žena s touto prehnanou náklonnosťou bola falošne vyvyšovaná, podvodne pestovala svoju pýchu bez toho, aby upozornila na nenapraviteľnú stratu, ktorá by sa v nej vytvorila. S extremistickou slobodou žena stratila svoje čestné a večné šťastie, stratila vzdelanie, stratila život a ešte viac spôsobila, že svet stratil rodinný, sociálny, vzdelávací a plodivý poriadok. Ak našla útechu v tomto ľahkom a zmyselnom živote, výsledkom tejto radosti bola bieda a smútok, smútok a bieda pre celý svet. Vďaka vplyvu slobodomurárov sa ženy stali liberálnymi feministkami, oprávnenými, zmenenými sexuálnymi povahami, materialistkami, selfie, opustili povinnosť matky, manželky a domu. Ženy boli oklamané nárastom žien na miestach autority, že sú v skutočnosti v mnohých prípadoch transrodoví muži, muži na ženy, ktorí sa vydávajú za ženy. Androgínia nie je nič nové. Mnohé manželky prezidentov boli muži. Polovica žien v našej vláde, obe na národnej úrovni až po úroveň mesta, sú muži. Agendou je zničiť pohlavie, zničiť Božiu cestu a plán pre ženu a zničiť bielu kresťanskú spoločnosť. Židia vyvolali zmenu u žien. Ochotní slobody. Bola fráza používaná na podporu fajčenia žien využívaním túžby žien po lepšom živote počas prvej vlny feminizmu. Spojených štátok na začiatku 20. storočia. Cigarety boli opísané ako symboly emancipácie a rovnosti s mužmi. Tento termín prvýkrát použil psychoanalytik A. Brill. Pri opise prirodzenej túžby žien fajčiť a použil ho Edward Bernays na povzbudení žien fajčiť na verejnosti napriek spoločenskému tabu. Bernays najal ženy, aby pochodovali a fajčili svoje pochodní slobody na veľkonočnom nedelnom sprievode v roku 1929, ktorý bol významným momentom v boji proti sociálnym bariéram pre fajčiarky. Edward Bernays sa narodil v židovskej rodine ako syn Eli Bernisovej a Anny Freud Bernisovej. Jeho prastarým otcom bol Isaac Bernays, hlavný rabín Hamburgu. Bernays bol dvojitým synovcom viedenského psychoanalytika Sigmunda Freuda. Sigmund Freud, narodený 6. mája 1856, zomrel 23. septembra 1939, bol rakúsky neurológ a zakladateľ psychoanalýzy, klinickej metódy liečby psychopatológie, prostredníctvom dialogu medzi pacientom a psychoanalytikom. Freud sa narodil haličským židovským rodičom v moravskom meste Freiberg v Rakúskom cisárstve. Áno, sú to potom odkazy. Psychoanalizmus je židovský vynález. Prečo by niekto hľadal pomoc u židovských psychopatov a nežidovských psychopatov, vyškolených v židovskom psychoanalizme? Musíme hľadať najprv Božiu cestu a jeho slovo, nie rady a vedenie diablovu. Židia zaplatili veľa peňazí za to, aby predali Černochov za produkciu znásilnenia uší, ktoré je rapovou hudbou a potom to propagovali cez MTV, ktorú prekvapene tiež vlastne Židia. Keby Židia neriadili hudobný priemysel, potom by bieli chlapci nechodili a nerozprávali by sa ako negri, nosili nohavice na zemi s klobúkmi otočeným nabok a zlatom v ústach. Biele dievčatá by sa nemiešali s černochmi a nespravili by sa ako triky v gete. Hej, v podstate ako prostitútky. Židia napísali a produkovali všetky sitcomy, ktoré neustále vykreslovali bielých mužov ako hlúpých, lenivých idiotov, neschopných splniť aj tie najmenšie úlohy. Jeffs tiež napísali a produkovali čierne sitcomy ako The Cosby Show, Family Matters, A Different World, Fresh Prince of Bel-Air a tak ďalej. Nehovoriac o všetkej dnešnej sitcomovej špine, ktoré vždy zobrazovali Černochov v pozitívnom svetle. Nie je pochyb o tom, že to prispelo k tomu, že mnohé biele dievčatá po celej Amerike si o nich mysleli, že sú ako my, čo im umožnilo veriť, keď vyrásli, že je v poriadku, ak s nimi budú chodiť. Koniec koncov, Will Smith je taký milý a vtipný, hej, sakra. Väčšina ľudí si neuvedomuje, aké sú deti náchylné na televízne programovanie. Až do 12 rokov sú deti veľmi sugestívne a je ľahké implantovať myšlienky do ich podvedomia. Židia to vedia, pretože sú majstrami psychológie a manipulácie. Za 10 ročia urobili obrovské množstvo výskumov a nespočetných experimentov o psychológii a o tom, ako vymývať mozgy masám a práve na tento účel používajú zábavu. Hej, máme tu potom odkazy, hej, dôkazy, dôkazné materiály. Židia vymysleli drogové kultúrne hnutie 60. rokov, ako aj rokovú hudbu tohto storočia, aby povzbudili tínedžerov z baby boomu, aby sa vzbúrili a zničili všetko dobré, čo ich rodičia vybudovali. Na kontrakultúrnom a radikálnom politickom fronte vytvorili židovskí hippies Abby Hoffman a Jerry Rubin s pomocou Elene Ginsberga kontroverznú medzinárodnú stranu mládeže. Hippies. Hlavným iniciátorom zhromaždenia Low Pagant Rally bol židovský novinár Alan Cohen. LSD sa vyrába v Tel Avive. Hudobný festival vo Woodstocku, označovaný ako výstava vodnára, 3 dní mieru a hudby, sa konal na 600-akrovej mliečnej farme Catskills, ktorú vlastnil žid Max Yazgur. Woodstock bol iniciovaný úsilím 4 židov, Michaela Langa, Johna Robertsa, Joela Rosenmana a Artieho Confrida. Zoznam židovských hudobníkov a kapiel vystupujúcich vo Woodstocku a zoznam židovských podnesovateľov a ikon hnutia hippies kontrakultúry komunistických v 60. rokoch. Vlastne sú tu zase odkazy, hej? Židia vlastne a riadia lekársky a farmaceutický systém. Pôrodnosť nežidov musí byť masívne potlačená. Hej, zase stále mu dočítame. Vo veku koronacirkusovej skandémie by malo byť rozumnému mysliteľovi zrejme, že táto pandémia spolu s celým priemyslom predpisov je poháňaná ziskom. Vedeli ste, že nemocnice dostávajú 13 000 dolárov za každého pacienta s covidom. A ak ich môžu dostať na ventilátor, dostanú až 39 000 dolárov. A tu zase čísla, o čom hovorila zase Janka. 13-39 sú satanské. Podnet je satanský. Neúcta k životu je satanská. Stačí sa pozrieť na to, čo priemysel robí pri testovaní. Podvod s koronavírusom je kompletná židovská agenda, ktorá sa používa na zavedenie ich siete Babylonian Bed System v rámci agendy Nového svetového poriadku 2030. No. Doktor Anthony Fauci, jezuitským absolventom. Tu zase môžem dodať, že vlastne Fauci bol syn známej matky Terezy. No. Teraz je čas, aby sme sa nezišne starali jeden o druhého. Doktor Anthony Fauci, hlavný muž na koronavírus, je absolventom Svetového kríža. Svetého kríža, pardon. No. Rodina Saklerovcov je zodpovedná za opojednú krízu. Saklerovci sú Židia. Johnson & Johnson, Navaric, Pfizer, Mark, GlaxoSmithKline, Eli Lilly, všetky vo vlastníctve Židov. Všetci boli uznaní vinnými z trestných činov. Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo sa o farmaceutickom priemysle hovorí ako o lekárskej mafii? Izrael je jedným z 5 najväčších dodávateľov liekov do USA. Prečo je každá ďalšia reklama, ktorá nie je rasovo zmiešanou propagandou alebo transgenderizmom, vždy nejakým novým farmaceutickým liekom na trhu? Prečo ľudia dôverujú týmto čarodejniciam, ktoré varia elixíry, najmä po tom, čo počuli všetky vedľajšie účinky? Kedy všetci opustili prírodné lieky a božú lekáreň? Keď Židia prevzali priemysel a stali sa lekármi a farmaceutickými predpisovateľmi. Pretože Židia vedia o zdraví lepšie ako Boh. Je to tiež veľmi lukratívne odvetvie a zákazníci sú na celý život. Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je lekárskym znakom kadukeus? Je to symbol herma a obsahuje 2 hadov vinutých okolo okrídlenej palice. Dizajn dvojhadového kadukea má starodávne a konzistentné asociácie s obchodom, výrečnosťou, vyjednávaním, alchýmiou, múdrosťou a kontroverzne krádežou, klamstvom a prechodom do podsvetia. Ďalším podobným symbolom je asklepiová palica, jediná hadom prepletená tyč, ktorú ovláda grécky boh Asklepius, božstvo spojené s liečením a medicínou. Takže hady, Židia a mytickí bohovia sú našimi liečiteľmi? Nezdá sa vám to zvláštne, že lekári, farmaceutický priemysel a lekársky priemysel ignorujú prirodzené liečenie, modlitbu a Boha? Prečo by niekto dôveroval skorkeru pred všemohúcim Bohom? Teraz možno chápete, prečo sú všetci takí chorí a umierajú. Židia riadia vysoké školy a zdravotnícke inštitúcie a vyučujú protokol, ktorý je opakom zdravia a prírodných liekov liečebných postupov. Je to všetko o zarábaní peňazí a udržiavaní gojímov chorých. Jedným z príkladov úmyselných dezinformácií je učenie o vírusoch. Na rozdiel od toho, čo učia lekárske inštitúcie a lekári, vírusy nie sú nákazlivé a sú súčasťou nášho imunitného systému. Vírusy sú produkované našimi vlastnými telami a sú to rozpúšťadlá, ktoré z nás vyčistia toxín. Židmi kontrolovaná lekárska mafia by vás chcela presvedčiť, že môžete chytiť vírusy. Potom sú tu odkazy, áno? Takže sú to na to dôkazy. Tu je niekoľko samozrejme zhromaždených výskumov, ktoré ukazujú, že vírusy, vírusné vlny sú zodpovedné za tzv. Chrypkové pandémie. Niektorí ľudia sa urazia, keď si myslia, že nazývate lekárov súčasťou problému. Pretože nechápu, že mnohí z týchto lekárov a sestier dodržiavajú protokol. protokol, ktorý je stanovený a navrhnutý tak, aby spôsobil viac škody ako úžitku. Mnohí z týchto lekárov a zdravotných sestier nie sú zlí a zámerne sa nedopúšťajú nekalých praktizácií, ale protokoly, na ktoré sú vyškolení, sú zlé. Rovnaký problém môžete vidieť aj s armádou. Mnohí vojaci a orgány činné v trestnom konaní len dodržiavajú protokol. Protokoly, ktoré presadzujú tyraniu. Rovnaký problém môžete vidieť aj u pastorov. Mnohí pastori chodia do seminára, kde sa učia falošné doktríny a potom vás oblepia nepozorovanou maltou lží. Všetci títo ľudia si neuvedomujú, že len plnia rozkazy a nevedomky pomáhajú týmto židovským programom. Židia stoja za pandémiu koronavírus. WHO, CDC, média, vlády, spoločnosti, VAX, finanční prispívateľia Bill Gates a mocnosti, ktoré tlačia a vykonávajú tento podvod, sú všetci Židia. Lekári, zdravotné sestry a záchranári sú všetci bezduchí dodržiavatelia rozkazu. Niektorí lekári a zdravotné sestry, ktorí dokážu myslieť sami za seba, si všimli, že niečo nie je v poriadku s protokolmi a príkazmi, ktoré dostávajú, a vyjadrili sa na sociálnych sieťach. Mnohí z nich kvôli tomu dali výpoveď alebo prišli o prácu. Žid Bill Gates je najväčším rozliskavačom korona cirkusu. Pracovnú skupinu pre koronavírus vedú Židia. Mediálne strachové porno je židovská propaganda. Cuomo, Newsom, všetci títo židovskí guvernéri vydávajú mandáty, smernice a nariadenia, ktoré nie sú zákonmi a nemajú trestné zákonníky. Ale bezduché ovce len nasledujú a poslúchajú, aj keď existuje množstvo zákonov, ktoré vás chránia presne pred týmto typom tyranie. Ústavné práva, práva jednotlivca, lekárske práva, štátne práva a kódexy, verejné práva a predovšetkým Bohom dané práva. Nosenie rúšok, umývanie rúk, sociálna izolácia, to všetko je súčasťou okultnej rituálnej iniciácie. Umývanie rúk je židovská povera. Urobte si vyhľadávanie na umývanie rúk v judaizme. Zatiaľ, čo Židia nútili ľudí umývať si ruky, hrnce a panvice, Ježiš a jeho učeníci učili umývanie skrze slovo, pokánie a vieru, vernosť. Kristus ani Otec nám nikdy neprikázali, aby sme si pred jedlom umýli ruky. V skutočnosti Kristus povedal, že vás nezabije, ak prehltnite trochu špiny z neumytých rúk. Vedeli ste, že tieto dezinfekčné prostriedky na ruky obsahujú triklosan a ďalšie toxické chemikálie, ktoré sú navrhnuté tak, aby spôsobili zmetok vo vašom imunitnom systéme, nervovom systéme a celkovom zdraví. Alkohol v nich umožňuje rýchlejšie vstrebávanie jedov do tela. Ako si deti budú imunitný systém? Nedávajú si neustále veci do úst? Boh vedel, čo robí, keď navrhol naše tela a náš imunitný systém a spôsob, akým vírusy fungujú. Izrael pracuje na vakcíne proti koronavírusu už rok. Takmer rok predtým, ako niekto vôbec počul o koronavíruse. Mnoho zákonov a zákonov týkajúci sa koronavírusu bolo v kongrese zavedených roky predtým, ako niekto počul o tejto tzv. Epidémii. Hej, potom tu máme zase video, hej, dôkazný materiál. Židia sú tí, ktorí majú všetku symboliku, numerológiu a magické čísla, ano, o ktorom hovorila Janka. Takže vlastne teraz môžeme skončiť, lebo už nám vypršal čas. Takže pekný večer všetkým a pokračujeme teda na budúce. No, je toho dosť a hovorím, dneska sme nestihli vlastne o antisemitizmu, takže to budeme hovoriť na budúce. Dobre.
Dobre, ja som tady chcel zmieniť. Ten článek, ten vyšel někde dokonce na mainstreamu, že teda evropský, myslím, že soudní dvůr všechno shodil na lékaře, všechna zodpovědnost za poškození covidovými vakcínkami v uvozovkách, že padá na bedra lékařů, aby jsme byli trošku v obraze, že se něco obrací snad k lepšímu. Sice to se vyvíjí zase ty novináři, politici, že ano, nakupovači, Ursulka von der Leyen a další. Takže dáme
no, oni teraz,
Mám to tady, zrovna to koukám. Soudní dvůr Evropské unie, očkovací lékaři jsou zodpovědní za škody. Evropský soudní dvůr se usnesl, že za následky covid injekcí budou odpovědní výhradně lékaři. Já to klidně dám do popisu, aby se na to lidé mohli kouknout sami.
No oni teraz budú chcieť ako zašpiniť, pošpiniť vlastne lekárov, že oni sú na vine, hej, ale pritom za všetkým stoja vlastne títo Židia, áno, ktorých som menovala. To sú len pár, samozrejme, ale ten hlavný vinník, hej, tohto všetkého je vlastne samotný globálny prediktor, ktorý je vlastne Satan. Globálny prediktor je Satan. Ano. Takže tuto treba stále tú rozlišovaciu schopnosť. Ja viem, že ono je toho strašne veľa a nad tým treba premýšľať, hej, a pokiaľ ľudia nepoznajú Bibliu a aj keď len niektorí možno už aj začali čítať, samozrejme, ale to stále nestačí, pretože ja som to minule hovorila, na to treba ten Webster slovník. Áno, a tam vlastne tam je to vysvetlené, tam sú vysvetlené tie čísla a vlastne aj tie biblické texty. Áno. Takže asi tak, no. Dobre, no, takže skončíme dneska, pokračujeme na budúce a dúfam, že už sa dostaneme aj k tej antisemitizmu. Dobre. Takže pekný večer všetkým. A ďakujem.
Večer.
No. Ďakujem aj Janke, že prišla. Ano, ja. A ďakujem.
Tak.
A ďakujem aj Martinovi. Môžeš dať tú pesničku? Vlastne nie, to je hovorené slovo, no. Takže môžeš to dať. A, takže,
a kam si mi posielal nejaké mluvené slovo?
Toto na Skype som ti to dala.
To na Skype, tak počkej. Chata?
Nie, to tá Maria Rozusová Martáková.
Jo, to tak.
To je prepis vlastne aj z tej pesničky, čo sme tam minulo sme dávali vlastne.
Takže to môžeš... Dobre, Simona, co to je aktualizace Firefox, tak moment. Stojí nejaký s tým problémek. Takže to bola Simonka Schubert, takže aj děkuji a také Jany Slánská. Jany, tobě též děkuji.
Děkuji za pozvání. Dobrou noc.
Mějte se
krásně. A dobrou noc.
Dobrou noc. Jděte včas spát, já to teda nestíhám. Já mám ještě další pořad, takže si dáme, my si dáme pak ještě otázky a odpovědi Valerii Viktoroviče Pěky na zachovánku a koukneme se na rozbor z pohledu koncepce sociální bezpečnosti na to, co se stalo ve Faxingtonu, že ano, kde jako byl vyplukunkován tedy Volodymyr Kokaňský, tak se na to mrkneme. A jdeme tedy pustit Mária Rázusová Martáková všetkým, čo vojnu chcú.
Takže Mária Rázusová Martáková všetkým, čo vojnu chcú. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materí, či túžia za vojnou, keď deti uspávajú. Či dúžia zas blúdiť od dverí do dverí s batôžkou.
Tak vám to nepustím, sekl se mi Firefox, dámy a pánové, a dělá by to tady nějaké pejkárny, takže tady to, já vím, že nič nepočuť, ale skopírovat odkaz, tak bych to musel, zkusíme to do strejdy Google a tady picnout, ten nám to snad...
Mária Rázusová Marta.
Jo, to víš, jo, přijímáme všechny.
Mária Rázusová Martáková všetkým, čo vojnu chcú. Sa spýtajte, o, spýtajte sa materí, či túžia za vojnou, keď deti uspávajú. Či dúžia zas blúdiť od dverí do dverí s batôžkom perín k tým, čo strechu dajú. Otcov sa spýtajte. tých otcov skúpej reči, čo s tajnou pýchou raz synov sledujú. Či sa im chce domúk, hrôz a nebezpečí, rozbíjať svet, čo sami tak budujú. Detí sa spýtajte, ich očiek ako studne. Nuž, kto si trúfa ich zabaliť pohromou? Kto túži zbaviť ich matiek ruky blúdnej, priniesť im hlad a strach, dať trosky za domov? Milencov, tášte sa. Oni sú soľ zeme a vlastná sila ich naplňa úžasom. Bojovať? Hoj, áno. Lenže za mier chceme, za doma záhradku s oblohou belasou. Zvierat sa spýtajte. Smutných radov koní, čo v palbe zúrivej šli krotko po svoj diel. Vtákov sa pýtajte, spálených jabloní. Mostov sa pýtajte, kto z nich by vojnu chcel. Zeme sa pýtajte. Zbitého jej tela, rozritých chotárov, vypálených miest. O tej sa pýtajte, či by vojnu chcela, čo chce piť našu krv, naše tela jesť. A všetko zvolá mier. A všetci skríknú nie. Svet túži skvitnúť už radostnou obnovou. Kto požiar zapáli, nech v ohni zahynie. Mier musí vyhrať boj na slávu domovou.